Postaňme prosím k adventnímu požehnání. Milost vám a pokoj od toho, který je, který bol a který príde. Aj od siedmi duchov, ktorí sú pred jeho trónom. A od Ježíša Krista, verného svedka, prvorozeného z mrtvých, vládcu na králi, nad kráľami zeme. Jemu, ktorý nás miluje, osvobodil nás svojou krvou od našich hriechov a urobil nás královstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi. Jemu sláva, moc na veky vekov. Amen. Budeme zpívat úvodnou oslavnou pěseň a budeme u ní stát. Před 3000 lety začal velký příběh adventu a ten příběh budeme otvírat každou neděli až do Vánoc a na znamení toho příběhu zapálíme adventní svíci.
Keby v našom svete taký ho zavítal, Ja by som svoju budu dal. Čo svoju? Dal by som novú. Hamba. Dajte mi sem toho hostia. Ja sa o neho postarám.
Darmo sa namáhaš. Mňa. K takým špinavým zvieratám, ako ste vy, psi, by preca nikto takého veľkého hostia nepozval.
Zdá sa ti, že je teraz hodný, kde je on. Maštal! A ešte taká biedna. Keby mi gazda rozumel, hneď by dačo urobil.
Ne, kto to vraví? Kde je ten král? Ktorý to je?
A ty nevieš, kozavila, že včera sa nám v Maštere narodil veľký ľudský král? Bola som pritom. Dal mu meno Ježiš.
Mé, nemyslíte si, milá suseda. Všetko som počula. Mám dobré uši. Ale myslela som si, že ho uložia ku mne. Lebo pri vašej postave sa toho veľa nezmestí.
Hanba! Hanba! Maštali sa narodil.
Mé, a nie je to náhodou Boží syn?
Sám som jeho matku až z Nazareta sem priviezol. Ia! Boh tvaru požehnaná chvíľ. Ia! Veď cez hory je to sem hrozne ťažký. Ia! Cesta. Ale mňa kopytá vôbec neboli. Ia! Práve naopak, niekedy som mal pocit, ako keby ma niekto nadnášal. Aha, takto.
Daj sa mi smeče, lietajúci somár, kocko daj, po dvoch viem chodiť aj ja.
Ale človeka by si neoniesť ja, ale ja som mal oveľa dôležitejšiu úlohu. Niesol som Božiu matku až sem do tohto mesta a potom cez celé mesto do tohto dvora.
A keď sa Ježiško narodil, položili ho do jasiel. A my sme mu spieli najkrajšie naše piesne.
Do zbytočných slov. Ja sa idem pustiť do práce.
Čo? Čo?
Pozrite, takúto budu mu postavím. V jednom kúte budem spať ja a v druhom bude spať Ježiško. A ešte z milej zimu mu vyhrávem tú najkrajšiu kosť. Tá mu bude chutiť.
Hi, mňau. Že kosť? Že búda? Ale vy to je dieťa. Potrebuje mliečko. Mňau.
Z toho je sír!
Mé, tak si ho my kozy zoberieme. Maštalke máme miesta dosť a mliečka mu tiež nadojíme. Aj pod kopítka trávu podstelieme.
Hi, mňau. Ale veď to nemá kopytá, ale ruky a nohy. Na štyroch sa nenosí, iba na dvoch nohách.
Patrí teda k nám. Ja by som mu hniezdo pripravila. Celý kurník vlastnými pazúrikmi vymetiem. Na bydlo ho posadím. A najlepší zob, čo nám gazda dá, je mu kotko dám.
Hi, mňau.
Hej, ty, mačka, prestan sa už smiať. Takúto hanbu chceme zažehnať. A ty by si nám mala pomáhať. A nie ešte to z toho sa smiať.
Mňau. Všetci chcete pomôcť, aký ste len dobrý a štedrý. Ale zabúdate, že je to len ľudské dieťa a aj keď je to dieťa z neba, ťahať ho do nášho zvieracieho sveta nemôžeme. Verte mi, ja ľudí poznám veľmi dobre, ich obydliach spávam a preto viem, že takému dieťaťu treba dať iba meký vankúš, zabaliť ho do mekučkej deky a tam si bude priasť.
A čo si myslíte, že je mu u nás zle?
Nadýchal som mu teplo na plienočky a žiadne vankúše, monete, vy a ak mi neveríte, poďte sa pozrieť.
No to, na to sa chcem kúknuť, až potom ti zapravdu kotku dám.
To je nápad. Poďme sa na ňu pozrieť, možno potom ľudia pochopia, že ho zle privítali.
Poďme!
Úvodní video nám připomnělo jednak, že začíná advent, jednak, že dnes je tady s námi Narnie a tak vás tady všechny vítám. Vítám vás všechny rodiče, všechny děti, kvápočky, rodiče všech dětí. Vítám zde také učitele. A vítám zde všechny příchozí, hosti, bratry, sestry a vítám taky i ty, kteří nás sledují online přes vysílání a přeji vám všem požehnaný advent. Ten letošní advent jsme se rozhodli, že se vrátíme k takovému tomu nejjednoduššímu adventnímu tématu, a to je připravit cestu Pánu Bohu. A budeme sledovat během těch 4 adventních nedělí, jak Pán Bůh postupně razil cestu tomu evangeliu o Pánu Ježíši Kristu skrze dějiny. A dnes začneme Abrahamem, a protože je neděle, kde je s námi Narnie, tak bude i kázat jedna z učitelek náboženství, Táňa Trusíková. To je asi to hlavní, co jsem chtěl říct na úvod. A nyní bude blok písní, kdy budou s námi zpívat děti z Narnie společně s kvápočkami, nebo možná kvápočky společně s dětmi Narnie. Sám nevím, jak to je namíchané, ale každopádně se na to těšíme. Ve vybraných čteních z Bible budeme sledovat, jak od prvních stránek se zjevovalo zaslíbení příchodu Krista a jak si Pán Bůh pro něj během té historie připravoval cestu. Hned první slovo, první náznak budoucí záchrany nacházíme v 3. kapitole první knihy Bible. Bylo to hned poté, co pokušitel svedl Adama a Evu.
Čítanie z Genesis, 3. kapitola, 14. až 15. verš. Hospodin Boh povedal hadovi: pretože si to urobil, budeš prekliaty, vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka a všetkých divých zvierat. Budeš sa plaziť po bruchu a hltať prach po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovujeme medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš petu.
A uběhly stovky a stovky let a skoro to vypadalo, jako by Pán Bůh na svá zaslíbení zapomněl. Pán Bůh si však povolal Abrahama.
Genesis, 13. kapitola, 14. až 17. verš. Keď sa Lót od neho oddelil, Hospodin povedal Abrámovi: rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz. Pozri na sever i na juh, na východ i na západ. Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a šírke, lebo ti ju dávam.
A zase uběhly léta a Pán Bůh stále neplnil své zaslíbení podle Abrahamových představ.
Genesis, kapitola 15, 1. až 6. verš. Po týchto udalostiach zaznelo Abrahamovi vo videní Hospodinovo slovo: neboj sa, Abraham, ja som tvoj štít, tvoja hojná odmena. Abraham povedal: Pán, Hospodin, čože mi dáš? Veď odchádzam bezdetný a dedičom môjho domu bude damaský Eliezer. Abraham ešte dodal: veď si mi nedal potomka a môj sluha, narodený v mojom dome, má byť môjim dedičom. Hospodin mu však povedal: on nebude tvojim dedičom. Tvojim dedičom bude ten, čo vyjde z teba. Vyviedol ho von a povedal mu: len sa pozri na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. A dodal: toľko bude tvojho potomstva. Abraham uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť.
Abraham zřejmě stále věřil, ale nechápal. Za ta léta on i jeho žena zestárli. A zaslíbený potomek nikde.
Genesis, kapitola 18, verš 1. a 10. až 14. Keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamreho duboch, za najväčšej páľavy dňa sa mu zjavil Hospodin. Hospodin povedal: o rok, o takomto čase sa vrátim k tebe a tvoja manželka Sára bude mať syna. Sára počúvala za vchodom do stanu. Abraham a Sára boli starí, mali vysoký vek a Sára už bola dávno po prechode. Preto sa Sára v duchu zasmiala. Hospodin povedal Abrahamovi: prečo sa Sára smeje a myslí si, či by som naozaj mohla porodiť, keď som zostarla? Je zda hospodinovi niečo nemožné? O rok, o takomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna.
A opäť ubiehli tisíciletí a Izrael, tedy Abrahamovi potomci, se stal součástí světové scény.
Skutky apoštolov, kapitola 7, verše 2 až 5. A Štefan odpovedal: Bratia a otcovia, počúvajte. Boh slávy sa zjavil nášmu otcovi Abrahamovi, keď bol ešte v Mezopotámii, skôr ako sa usadil v Charáne. A povedal mu: Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem. Potom odišiel z krajiny Chaldejcov a usadil sa v Charáne. A odtiaľ ho Boh po smrti jeho otca presťahoval do tejto krajiny, v ktorej vy teraz žijete. V nej mu nedal dedičný podiel ani na stopu nohy, ale prisľúbil, že túto krajinu dá do vlastníctva jemu a po ňom jeho potomstvu, hoci nemal dieťa.
List Hebrejom, 11. kapitola, 8. až 12. verš. Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedičstvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide. Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spolodedičmi toho istého prisľúbenia. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Vo viere aj neplodná Sára dostala silu počať potomka, hoci už prešiel jej čas, lebo pokladala za verného toho, čo jej dal prisľúbenie. A tak z jedného muža, ktorého sila odumrela, sa narodilo také množstvo potomkov, ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, ktorý sa nedá spočítať.
A skrze Krista sme sa pripojili k Božímu lidu i my. Postaňme k společné modlitbě. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že tě můžeme slavit jako toho, který byl, který je, který přichází, který byl kdysi dávno na počátku věku zaslíbený a kterého dnes můžeme vzývat, slavit, přemýšlet o něm a následovat. Tak tě velice prosíme, abys nám požehnal i dnešní den, abys nám požehnal celý adventní čas, aby to byl čas, ve kterém světlo tvého života zasvítí i do našich životů, do našich srdcí, do naší společnosti i do celého světa. Amen.
Na začiatku školského roka sa šiestakov na hodinách náboženstva zvyknem pýtať, či si myslia, že Biblia je jeden príbeh, alebo či to je mnoho príbehov. Väčšinou na to prídu, že na Bibliu sa dá pozrieť ako na jeden príbeh. A ten príbeh sa začína zápletkou, ktorá je hneď na začiatku, v 3. kapitole Biblie. Dnes sme ju už čítali. Adam s Evou sa nechajú zlákať vidinou získania takej múdrosti, ako bude mať Boh. Had ich oklame a oni tým porušia Boží príkaz. Hospodin im vymenúva dôsledky tohto skutku. tohto hriechu, ktorý všetci traja vlastne urobili. Ale uprostred vymenovania tých negatívnych dôsledkov toho trestu Hospodin hovorí svoje prvé zasľúbenie, ktoré v Biblii máme. A hovorí, jedného dňa sa narodí človeku potomok, ktorý háda zničí, ktorý porazí tento symbol zla, hriechu a smrti. A zvyšok Biblie čakáme, kedy ten potomok príde. Kto ním bude? Ako sa to celé stane? Po Adamovi prejde minimálne 19 generácií, keď nastupuje na scénu Abram. Boh mu dá neskôr meno Abraham a ja budem pre zjednodušenie používať toto meno celý čas. A keď zo šiesta knihy otvárame tému o Abrahamovi, tak im dávam takú hádanku. Majú na tabuli vylúštiť tajničku, ktorej výsledkom je slovo zasľúbenie. Zasľúbenie je také špeciálne slovo, ktoré stará zmluva vôbec nepozná, pretože v hebrejčine neexistuje slovo sľub alebo zasľúbenie. Keď chce hebrejčina povedať, že Boh sľúbil, tak povie len Boh povedal. Použije výraz slovo. Nepotrebuje silnejší výraz, pretože ak Boh niečo povie, tak už to je tak hodnoverné a pravdivé, že to úplne stačí. Ale nová zmluva, keď hovorí o týchto slovách, ktoré Hospodin povedal Abrahamovi, ďalším patriarchom, Mojžišovi, Dávidovi, tak používa slovo zasľúbenie. A toto zasľúbenie sa väčšinou týka proroctva o tom potomkovi, ktorý zničí hada, alebo my už vieme, že je to Ježiš Kristus. Poďme naspäť k Abrahamovi. Kto to bol? Abraham bol muž, ktorý pochádzal z Mezopotámie, z juhovýchodnej časti Mezopotámie, z mesta Úr. Bolo to mesto, ktoré bolo moderné, vyspelé a ľudia tam uctievali rôzne božstva. Či už to boli bohovia prírody, nejakých prírodných javov, alebo bohovia planét. Archeológovia našli v tomto meste zvyšky chrámu, v ktorom sa uctieval boh mesiaca. Aj Abrahamov otec uctieval takéto božstva. Hovorí nám o tom kniha Jozue, že Abrahamov otec, Terach, uctieval cudzích bohov alebo modly. A preto je veľmi zaujímavé, že Abraham napriek tomu, že sa o Bohu, Hospodinovi nikdy od nikoho neučil, ani o ňom nepočul, keď ho Boh oslovuje, tak on vie, že je to Boh. Boh si asi vybral takú formu, tak sa mu zjavil, že Abraham uveril, že toto je Boh. Že ten, kto k nemu hovorí, je hodnoverný Boh. A rozhodol sa mu uveriť. Čo bolo to zasľúbenie, ktoré mu dal? Už sme ho tu niekoľkokrát počuli v rôznych obmenách. Ale aj tak ho zopakujem. Hovorí mu, odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa a zvelebím tvoje meno. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. To je v Genesis 12.1.3. Ten sľub obsahuje tri základné také piliere, alebo tri sľuby. Prvé je, Hospodin ti dá krajinu. Dostaneš krajinu, dostaneš zem, v ktorej budeš môcť žiť. To druhé, budeš mať potomkov. Abraham nemal ani jedno jediné dieťa, aj keď mal 75 rokov. Budeš mať toľko potomkov, že ich bude ako hviezd na nebi. Na tom mieste, kde mu to hovoril, dočítala som sa, že bolo možné na oblohe vidieť asi 8000 hviezd. Ale potom to prirovnal k prachu na zemi alebo k piesku na morskom brehu a to sa už spočítať nedá. A tretí sľub, to je požehnanie, ktoré Boh sľúbil nielen týmto potomkom, ale aj ďalším národom, ktorí mali byť požehnaní cez ten jeden národ z Abraháma. Požehnanie je niečo dobré. Je to dobrý dar od Hospodina. Je to opak toho, čo prinášal had alebo Satan, opak zla, V starej zmluve je požehnaním väčšinou myslené niečo materiálne, také materiálne dobro a šťastie a blahobyt, ale v novej zmluve je požehnanie spojené s tým, čo nám priniesol Ježiš Kristus svojou obeťou. A bolo súčasťou toho zasľúbenia nejaká podmienka? Mal Abraham niečo špeciálne urobiť, aby sa zasľúbenie splnilo? Je to vlastne veľmi jednoduché, čo mal spraviť. Mal len odísť zo svojej krajiny, odísť zo svojej rodiny, od všetkých príbuzných a nasledovať Boha tam, kde mu ukáže. Nič viac. Tak poďme sa pozrieť, ako sa mu to darilo. A skúsim ešte raz zhrnúť jeho príbeh, ktorý je napísaný asi v 10 kapitolách, ak ten príbeh končí splnením zasľúbenia a narodením toho potomka. Prebehne asi 25 rokov a uprostred toho Boh asi 6 alebo 7 krát to zasľúbenie opakuje. A pridáva k nemu ďalšie a ďalšie detaily alebo niečo konkrétnejšie. Takže Abraham odchádza z chaldejského Úru, ide so svojim otcom Terachom, so svojou ženou Sárou a so svojím synovcom Lótom. Okrem toho s nimi ale ide ešte množstvo ďalších ľudí, ktorí patria do tej širšej rodiny alebo kmeňa. Keďže sme v dobe patriarchov, tak oni nežili v maličkých rodinkách ako jednotlivci, ale Terach, Abraham, Lót boli bohatí muži, vodcovia kmeňa. A odchádzajú teda s celým svojim majetkom, odchádzajú so svojimi stádami zvierat a putujú asi 1000 kilometrov do Charanu. Tam sa usadia, otec Terach zomiera a Boh znovu oslovuje Abraháma. Abraham, poď za mnou, ukážem ti krajinu, do ktorej pôjdeš, budeš mať veľa potomkov, požehnám ťa. Abraham ide, berie synovca Lota, ženu Sáru a všetkých ostatných. Prejdú asi 600 kilometrov do Kanánu, a tam po nejakom čase vypukne hlad. To je pomerne dôležitá informácia. V Kanáne sa obdobia hladu občas vyskytovali. A keď je hlad, Abraham berie synovca Lota, ženu Sáru, všetkých ostatných, všetky stáda, sťahuje sa do Egypta. V Egypte použije takú zvláštnu informáciu, ktorá sa nám úplne nebude pozdávať. Povie o svojej žene, že to je len jeho sestra. V skutočnosti ona bola jeho nevlastná sestra, ale zároveň bola jeho manželka a preto nejaký muž iný na ňu nemohol mať nárok, nemohol si ju zobrať za ženu. Lenže Abraham sa bojí, že keď ju uvidia, bola krásna, aj keď mala 64-65 rokov, stále bola taká krásna, že on sa bál, že ho kvôli tomu, že ju budú chcieť získať, jeho zabijú. Ale on má byť predsa dedičom zasľúbenia, veľkého sľubu, ktorý mu dal Boh. Dvakrát použije túto informáciu, takú polopravdivú, a Boh dvakrát zasiahne, zachraňuje Sáru, zachraňuje ich manželstvo. Potom sa vrátia do Kanánu, zase s Lótom, Sárou, všetkými ostatnými. A v Kanáne už sú takí majetní, aj Abraham a Lót majú toľko stád, že sa začínajú pastieri hádať na ich pasienkoch. A Abraham sa rozhodne, musíme sa rozdeliť. Lót, vyber si z celej tejto krajiny časť, ktorá sa ti bude viac páčiť, ja sa prispôsobím. Lót si vyberá tú najúrodnejšiu časť. Vyberá si údolie Jordánu a hovorí, že to je zavlažované ako Hospodinova záhrada. Je ako Egypt, tam budem žiť. Abraham povie dobre, jemu zostáva tá druhá časť, časť krajiny, ktorá je závislá od dažďa. Podnebie, ktoré v Kanáne je, má dve ročné obdobia. V lete je sucho, neprší, je horúco, v zime prší, v novembri zasejú osivo, spadne prvý dážď, 75% zrážok spadne od novembra do februára a potom v marci a apríli potrebujú ešte neskorý dážď, aby tie rastlinky ešte dorástli a počkali až do žatvy, ktorá už bude v tom období sucha. Ak dážď nepríde, prichádza hlad, pretože sa neurodí úroda. Tá krajina je závislá od dažďa, respektíve závislá od Hospodinovho požehnania. túto krajinu Abraham dedí. Až keď odchádza od neho Lót, tak Hospodin mu hovorí, teraz sa pozri na sever, na juh, na východ, na západ, toto je krajina, ktorú ti dávam. Až teraz konkretizuje a ukazuje mu, čo tá krajina bude. Potomkov ale stále nemajú. Abraham so Sárou sú bezdetní. Už ubehlo 10 rokov od prvého zasľúbenia, keď mal Abraham 75. A tak pristupujú k riešeniam, ktoré sú typické pre kultúru, z ktorej pochádzajú. V Mezopotámii, v meste Nuzi, sa našli znovu také archeologické vykopávky, písomné záznamy, tabuľky, na ktorých sú opísané zvyky a obyčaje, ktoré používal aj Abraham. Keďže nemal dedičov, ako bohatý patriarcha dediča potreboval, mohol urobiť dedičom svojho verného sluhu. A on sa aj rozhodol a čítame v 15. kapitole, že urobil dedičom damašského Eliezera. A Hospodina sa pýta, toto bude môj dedič? Prečo som stále bezdetný? Čo mi chceš dať? Nejako to zasľúbenie stále nefunguje. A Boh hovorí, nie, nie, to nebude damašský Eliezer, to nebude tvoj potomok, tvoj potomok vyjde z teba. V ďalšej kapitole čítame, že Abraham so Sárou sa dohodnú, že Sára dá otrokyňu Abrahamovi a on bude mať syna z nej. Takže sa narodí Izmael, dávajú mu meno, ktoré znamená Hospodin počuje, alebo Hospodin počul. Ako keby toto bolo naplnenie zasľúbenia. Ale Boh hovorí v ďalšej kapitole. Abraham, ani toto nie je ten potomok. Tým potomkom, z ktorého vznikne ten národ, cez ktorý požehnám ostatné národy, ten sa narodí Sáre. A keď to Hospodin hovorí, Abraham má 99 rokov, Sára má 90, tak to znie ako nezmysel. Preto sa Sára zasmeje, pretože už je tak stará, že je biologicky nemožné, aby mala dieťa. Hospodin zachádza do úplnej krajnosti, takže musia veriť v nemožné. Celý ten príbeh, keď sa na neho pozrieme viac do hĺbky, je postavený na tom, že Boh zachádza do krajnosti. Chce od Abraháma, aby opustil všetko, čo pozná. Aby opustil svoj domov, mesto, v ktorom pravdepodobne mohol mať oveľa pohodlnejší život, ako ten, čo nasledoval. On putoval, kočoval, stále sa sťahoval, býval v stanoch, nikdy si nepostavil dom. Mal odísť zo svojej rodiny, zo svojho príbuzenstva, ktorí verili v iné božstva. Až keď opustil posledného príbuzného a zostala mu len manželka, až vtedy mu Boh dáva krajinu. V skutočnosti Abraham tú krajinu nikdy nevlastnil. Nikdy nebol jej majiteľom. Mal stále iba zasľúbenie, že jedného dňa tú krajinu dostanú jeho potomkovia. A potomstvo? Potomok sa im narodí až v čase, keď už to nie je možné. Krajinu, ktorú dostanú, je závislá od dažďa. Celé je to postavené na Abrahamovej viere. Zasľúbenie, ktoré Boh dal, bolo postavené na Božom konaní, nie na tom ľudskom. A ak rozmýšľame nad tým, ako sa Abraham zúčastnil prípravy cesty Bohu, to je ten názov tejto adventnej série, tak úplne najlepšie sa je zúčastnil, keď nerobil nič. Lebo ako náhle začal robiť svojim ľudským spôsobom, tak Boh ho znovu napravil a išiel podľa svojho plánu. A to je veľmi zaujímavé. Čo sa môžeme od Abrahama naučiť? Abraham sa musel vzdať niektorých svojich ľudských riešení a predstav o tom, ako sa veci udejú. Musel zanechať to, čo poznal, čo bolo pre neho zvykom, aby mohol vierou dostať to, čo nemohol dostať inak. Možno aj v našich životoch sú nejaké podobné veci. Možno je niečo, čo by sme aj my mali zanechať alebo opustiť. Možno sú to nejaké aktivity, ktoré nás neprivádzajú k zmyslu plnosti. Možno sú to niektoré zvyky alebo postoje, ktoré máme voči ľuďom. Možno sú to myšlienky, ktorým dovolíme blúdiť v našej mysli, keď je ťažko. A namiesto toho sú veci, ktoré sa dá len veriť. Niekedy sa možno až príliš snažíme podávať nejaký výkon a dokázať, že sme hodnotní, že sme dosť dobrí, alebo že sme hodní milovania. Ale my možno nepotrebujeme podávať ten výkon. Možno aj to sú veci, ktoré môžeme zanechať a môžeme sa zastaviť a rozmýšľať nad tým, čo je to, čomu môžem veriť, čo už mám, kým už som v Bohu. Možno sa potrebujeme stíšiť pred Bohom a rozmýšľať nad tým, kým je On. Kým je On a kým môže byť On v mojom živote. A kto je Ježiš Kristus, ktorý sa na Vianoce narodil a na Veľkú noc zomrel za naše hriechy, aby sme my mohli mať vzťah s Bohom. Tak nech je Abraham pre nás povzbudením a inšpiráciou. Amen.
Dnes je nejenom první adventní neděle, ale je i první neděle v měsíci, což jsou vždycky u nás modlitevně na Cukrové novomesačné bohoslužby a během nich slavíme i večeři Páně. Večeře Páně je taková slavnost, kterou nám Pán Ježíš Kristus dal, abychom ji slavili, abychom ji opakovali, abychom se znovu zastavili uprostřed našich životů, přemýšleli nad svými životy, ale zároveň přemýšleli nad tím jádrem Evangelia, tedy nad tím, že Pán Ježíš Kristus nám dal svůj život a ten náš hříšný život vzal na sebe. Že krev Kristova nás očistila od každého hříchu a že tělo Kristovo se zlámalo za naše hříchy. Tedy večeře Páně je velmi i vážná slavnost a